Binasa ng mga pediatrician na sina Professor Elizabeth Elliott at Dr. Jacinta Gunasekera ang 69 na mga batang nakadetine sa sentrong pangdetensyon ng Wickham Point sa Darwin. Bilang bahagi ng pagsisiyasat ng Human Rights Commission, in-examine din nila mga magulang ng 15 batang ipinanganak sa detensyong pang-imigrasyon. Marami sa mga batang nakadetine sa pasilidad ng Northern Territory ay naglagi rin sa pasilidad para sa pagpaproseso ng mga asylum seeker ng Australia sa Nauru. Sinabi ni Professor Elliott na nasindak siya sa kaniyang napagalaman.
These were very, very traumatized children. We had young children regressing in their behavior or failing to develop. We had young children threatening self-harm or self-harming. We had older children saying that really they felt maybe if they killed themselves, that would be the way out. There was a lack of hope for any future in many of these children.
Sinabi ni Professor Elliott na ang mga batang lumahok sa investigasyon ay kabilang sa dumanas ng pinakamalubhang trauma na nakita nila sa 50 taon ng kanilang pinagsamang profesional na karanasan. Sa mga batang lampas sa 8 taon ng edad na dating nakadetine sa Nauru, 75% ang natasa bilang tinatawag na nasa clinical range o nasa panganib ng tinatawag na post-traumatic stress disorder o PTSD. Ang PTSD ay isang kondisyon ng patuloy na medikal at emosyonal na pagkabalisa o stress na bunga ng dinanas na trauma. Sinabi ni Professor Elliott na karamihan sa mga batang naobserbahan ay may kakulangan din ng emosyonal na suporta mula sa kanilang tagapag-alaga na dumanas din ng trauma.
We witnessed the sort of human environment which was very depressed, often mothers who were unable to relate well to their children, and we witnessed children who had significant mental health problems. And by this I mean they were clearly traumatized not only by what they'd seen in their own country and the journey to Australia, but being moved between detention centers and then living in prolonged detention.
Sinabi sa ABC ni Evan Davis, dating guro ng paaralan para sa mga asylum seekers sa Nauru, na hindi siya nasurpresa sa mga resulta ng pagsisiyasat kaugnay ng mga batang detenido sa Wickham Point. Sinabi ni Davis na katulad din iyon ng mga nasaksihan niya sa sarili niyang mga estudyante sa Nauru.
From my experience and from the students that I taught, and also the parents, it was quite obviously that they were traumatized by it. I mean, a lot of these people have gone through come from backgrounds that are violent, life-threatening situations, and they're genuinely trying to escape those places. They come to Australia seeking refuge from that, and they end up on a tiny little Pacific island, and they're subjected to abuse, they're subjected to their deprivation of their liberty.
Ang ulat ng Human Rights Commission ay kasunod ng pagpapasya ng mataas na hukuman ukol sa sistema ng detensyon sa labas ng bansa ng Australia na ito di umano ay naaayon sa batas. Ikinatatakot ng mga tagapagtaguyod ng refugee nang mahigit sa 260 mga asylum seeker, kabilang sa mga ito ay 90 mga bata na kasalukuyang nasa Australia ay pababalikin sa Nauru. Iyon ay sa kabila ng mga aligasyon ng panggagahasa at iba pang pagmamultrato sa mga bata sa Pacific Island, at ang ilang mga doktor ay posibleng mabilanggo sa ilalim ng batas ng puwersang panghangganan dahilan sa kanilang pagsasalita tungkol sa mga kaso ng mga asylum seeker na ginamot nila. Sinabi ng Pangulo ng Human Rights Commission, Gillian Triggs, na ang paglilipat ng mga bata o ng kanilang mga pamilya sa Nauru ay naglalagay sa Australia sa malubhang panganib ng paglabag sa mga obligasyon nito sa ilalim ng United Nations Convention on the Rights of the Child.
The findings were disturbing. In short, detention, whether on Christmas Island, Nauru, or centers on the Australian mainland, is dangerous and unsafe for children. 34% of the hundreds of children we visited had severe to moderate mental illness, compared with 2% for children in the Australian community. Today, Australia continues to detain about 80 children, including babies, at the Wickham Point in Darwin.
Sumasang-ayon si Professor Elizabeth Elliott na ang pagdedetine sa mga bata ay may negatibong epekto sa kanilang kalusugang pangkaisipan. Aniya, dapat palayain ng federal na pamahalaan ang lahat ng mga bata mula sa detensyong pang-imigrasyon.
What we are concerned about is that these children are currently in our care. We believe that detention is traumatizing them and that this trauma will have a lifelong impact. And we believe these children would be best served by being in a community setting and or allowed to apply for temporary visas rather than being detained in what they perceive to be a bail-like setting.
Sinabi ng Human Rights Commission na may 174 na mga bata sa nakapinid na mga pasilidad na sentrong pang-imigrasyon ng Australia at sa Nauru. Sinabi ng komisyon na may 331 mga bata ang nasa detensyong pangkomunidad sa Australia. Dagdag pa ng komisyon na ang mga bata ay nakadetine sa sentro ng pagpoproseso sa Nauru dahilan sa sistema ng paglilipat ng mga asylum seeker ng Australia, kabilang ang mga bata na dumarating sa pamamagitan ng bangka.